15 хвилин очікування здалися вічністю. Люба мовчала, і Марта була вдячна їй за цю мовчазну підтримку. Перебирала в пам'яті рядки свого листа. «Маю іскру таланту, і не хочу її втратити. Вмію вкладати у кожну річ душу, не прикидаючись, а зі справжньою вірою. Вважаю, що ніколи людині не пізно знайти себе, усвідомивши істинне покликання». Чи не забагато самовпевненості? Як же, напевно, наївно виглядали ці рядки у його очах. Через те, мабуть, і не відповів на лист. Бо що було тут сказати? На противагу цій прийшла інша думка, розраджуюча. Та не міг він, Стриженко, байдуже поставитися до того листа. Бо чи ж маєш ти, людино Божа, право ховати в собі іскру, що закладена в тобі Творцем? Талант, коли він є, мусить служити людям. Але ж звідки така певність, що той талант справді у тебе є? Не вгавав внутрішній голос нищівного критикана. Добре, хоч приказка наприкінці листа згладжує написане попереду, додає рисочку скромності. Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Підбадьорила, навіть трішки розсмішила Марту згадка про ту приказку. Усміхнулась. В цю мить прорізав тишу приємного тембру молодий чоловічий голос. «А ви, дівчата, либонь на головного режисера чекаєте?» Марта з Любою мовчки кивнули. «І в якій, коли не секрет, справі?» – окинув поглядом обох і висловив здогад. «Чи бува не прослуховуватись?» Марта, піймавши його допитливий погляд, ствердно хитнула головою. «І як тільки він знає?» – подумала. «Певно, тут багато таких ходить. Звик бачити». І спохмурніла. Вона на жодні шанси й не сподівається. Просто хоче переконатися, чи варто їй взагалі пробувати себе на цьому поприщі. Молодий чоловік, вловивши на Мартиному обличчі тінь невдоволення, поспішив висловити комплімент про гарну зовнішність обох дівчат і запевнив, що це важливий елемент успіху. «А цей тип, однак, від скромності не вмре», – зауважила про себе Марта і, оцінюючи, окинула його поглядом. «А він нічого, гарний хлопець. І справді був гарний, високий та ставний. З-під чорних брів карі очі лукаво поблискують, і він також, вочевидь, очікував на головного режисера. Поки стояли під дверима, познайомилися. Як виявилось, Іван – студент останнього курсу консерваторії, наразі має практику в оперному театрі, а сюди зайшов в службових справах. Цю мить з'явився Федір Стриженко. Він йшов коридором в образі правдошукача Малахія. Велич образу читалася не лише в могутній поставі актора, але й у його вбранні, доволі незвичному, дивному, у вільному балахоні, пошитому з мішковини, з нерівними полами та широченними рукавами. Народний Малахій твердо крокував коридором. Марту так вразило це видиво, що вона проковтнула мить, коли головний режисер пройшов повз них і щез за дверима. «Чого ж ти не підійшла?» – штовхнула Марту під бік і привела до тями Люба. «Я зайду. Постривай хвильку. Може, чоловікові передягнутися чи передихнути треба?» – підвела очі на товаришку. Та мовчки зітхнула. Збігло ще кілька хвилин. Іван десь подівся. Очевидно, зайшов у якийсь інший потрібний йому кабінет. За хвилину-другу Марта нарешті постукала і, почувши «увійдіть», рішуче відчинила двері. У відповідь на жест сідати та запитальний погляд Федора Стриженка Марта відрекомендувалась, уточнивши, що вона і є та сама особа, котра 3 місяці тому написала йому листа. «Так-так, я пригадую, досить добре пам'ятаю вашого листа». І несподівано запитав: «Даруйте, а скільки вам років?» 30. Знічено відповіла Марта, відчуваючи, як щось обривається всередині. Саме цього питання вона боялася найбільше. З ледь помітним тремтінням у голосі шанобливо висловила прохання: «Я була б вам дуже вдячна, Федоре Петровичу, коли б ви все ж таки не відмовили і змогли послухати мене на сцені».
«От що я вам скажу». Головний режисер підвівся і повагом пройшовся кабінетом. Окинувши поглядом втиснуту в стілець напружену постать Марти, якусь мить затримався на її обличчі і, прочитавши там рішучість випробувати себе до кінця, розрядив паузу зовсім несподіваним: «А виглядаєте ви досить молодо. Десь так років на 23. Хитрувато зіщулив око, усміхнувся, вловив усмішку у відповідь, та за мить його обличчя посерйознішало. «Будемо говорити відверто, розпочинати акторську кар'єру в 30 років пізнувато. Хіба Марта не знала цього сама? Вона була готова до такого присуду, але ж саме тому і прийшла не до будь-кого іншого, а саме до Федора Стриженка, бо мала надію, що він здатен прийняти й інше нестандартне рішення, тож вона терпляче чекала». Федір Петрович якусь мить стояв у задумі, а тоді начебто не до Марти, а до самого себе мовив: «У часи Марії Заньковецької прийти в театр навіть у ваші роки було б зовсім не пізно, аби лишень була вона та іскра Божа. Але у наші часи», – обірвав, не став розвивати цю думку далі, і, повернувшись до Марти, сказав: «Було б далеко простіше, коли б ви мешкали у Львові. Тоді б я спробував дати вам у нашому театрі невеличкі ролі, а паралельно ви могли б навчатися в акторській студії при консерваторії. Але ж ви мене ще не слухали?» Одним поглядом спитала Марта і тут же почула відповідь на своє невисловлене запитання: «Я обов'язково вас почую через тижнів 2. Ми будемо на гастролях у вашому місті. Дивіться за афішею і підходьте в будь-який час». Марта вийшла від Стриженка окриленою. Прямуючи до виходу, збуджено запевняла Любу, що все буде добре. Вона навчатиметься у театральній студії, а у театрі Заньковецької братиме малі ролі. Так сказав головний режисер, тож треба у свою щасливу зірку вірити. Як мало ще знала вона життя і якою дитинно наївною була у своїх 30. Розуміння цього прийде хіба через роки, а поки що Марта радісно крокувала з Любою, маючи в душі одні рожеві сподіванки. На подвір'ї оперного театру, повз який вони проходили, запримітила того самого молодика, з яким нещодавно познайомилися. Він нетерпляче переминався з ноги на ногу і когось очікував. Коли дівчата підійшли ближче, кинувся розпитувати: «Як успіхи? Слухав? Що казав?» Марта не сподівалася, що Іван очікує саме на неї. Кинула в його бік насмішкувато здивований погляд і пішла б собі з Любою попри нього далі, якби не вловила в його словах і справді щиру приязнь. Через зацікавленість головним і таким важливим для неї створилося враження, що цей хлопець давно їй знайомий і чимсь близький. Тож зупинилася і сама не щулася, як стала йому й Любі докладно розповідати про розмову з головним режисером. Іван підтвердив, що при консерваторії справді діє акторська студія, а Стриженко, якщо вже когось обнадіяв, то обов'язково допоможе. «Так що будемо колегами», – зрадів Іван. За віком він швидше був Марті-ровесником. Головне випробування позаду, тож напруга щезла, і розмова між молодими людьми потекла вільно і невимушено. Марта розпитувала про Львів, культурну інтелігенцію, творчі зустрічі в будинку вчителя, про університет і консерваторію. Серед кола означених у розмові осіб несподівано виявили спільно знайомого викладача філософії і говорили про його незвичну манеру викладання. Згодом мова пішла про поезію, вихід у світ по стількох роках забуття двотомника поета Олександра Олеся. Цим розмовам не було б кінця, коли б Іван з Мартою не звернули увагу на Любу. Дівчина в їхньому товаристві помітно нудьгувала, навіть йти намагалася, то на два кроки відстаючи, то вихоплюючись уперед. До розмови не приєднувалася. Іван запропонував зайти до кав'ярні на Морозиво. Марта радо погодилася, сподіваючись, що нарешті, коли вони усі троє сидітимуть за столиком, вдасться якось втягнути до спільної розмови і Любу. Однак на вродливому личку дівчини явно прочитувалась тінь невдоволення, тож розмова час від часу переривалася ніяковою мовчанкою і переставала бути невимушеною. Імпонувало Іванові товариство Марти. Був у її манері говорити і слухати співбесідника якийсь магнетизм. Заворожуючи звучав її приємного тембру дзвінкий голос. Глибина прочитувалась не лише у виразі її очей, але і в тому, що і як вона говорила, в усьому її образі, який несподівано розкрився перед ним. Безумовно, натура цілісна, творча, багатогранна і гарна жінка. Проте щоразу оцінюючи, позиркуючи на Марту, Іван натикався на глузливий погляд Люби. Зухвале дівчисько, з біса гарне і, скоріш за все, просто ревнує, що не виявляю інтересу до неї, подумав Іван. Марті було не по собі, їй хотілося б іще побути і порозмовляти з Іваном, але почувалася так, начебто чимсь завинила перед Любою. А чому він не звертає уваги на красуню Любочку, а надає перевагу мені, міркувала. Ніколи не збагнути цих чоловіків. Хутка не знала, як у цій ситуації вести себе далі. А Любі годі було й самій собі пояснити, чому раптом зіпсувався настрій і чому її так дратує, що Іван приділяє свою увагу Марті. Дівчина відчувала, що треба було б щось змінити в своїй поведінці, та нічого не могла з собою вдіяти. Вона не проти, щоб Марта знайшла своє щастя, однак звикла, що ж серед кола подруг зазвичай усі хлопці надають перевагу тільки їй. А тут цей нахаба веде себе так, начебто її зовсім не існує, а є одна Марта. Подумати тільки, оперний співак. Усі дівчата луснули б від заздрощів. Ображене почуття дівочого гонору взяло гору над усім, за що так цінувала Любочку Марта. Іван, бажаючи розрядити обстановку, запросив дівчат на вечірню виставу в оперний театр. Він має невеличку роль, тож проведе їх як своїх знайомих, без квитків,
«А яка опера сьогодні?» – запитала Марта. «Запорожець за Дунаєм. Не пошкодуєте», – запевнив. Марта вже була готова погодитися, однак, наткнувшись на невдоволений погляд Люби, згадала, що давно обіцяла повезти її до Львова на Безталанну у виконанні заньківчан. Хотілося й самій переглянути цю виставу ще раз. Як вчилася Марта в університеті наприкінці 80-х, Безталанна була шедевром театру Заньковецької і режисера Федора Стриженка. Як на те, коли проходили з Любою повз театр, Марта спеціально звернула увагу на афішу. І треба ж бути такому співпадінню. Сьогодні йшла саме Безталанна. І все ж тепер, в обставинах, які наразі так спонтанно склалися, Марта вагалася і не знала, що відповісти Іванові на його пропозицію. Зате Люба не вагалася ані секунди. «Я ніколи не була у Львові і у жодному львівському театрі, а їхала сюди саме для того, щоб побачити Безталанну», – з неабиякою категоричністю заявило дівча. «Тож в оперний я не піду, а ви?» – лукаво посміхнулась Марті Іванові. «Як собі, знаєте?» «Гаразд, вирішуйте, дівчата, між собою самі», – Іванові не подобалася в цій ситуації позиція арбітра, та й на репетиції вже треба було поспішати. «Обидва театри поруч, я чекатиму на вас о 6:30 біля оперного». Очима звернувся до Марти, впав поглядом у глибінь її сірих очей, і ці очі додали йому впевненості. «О 6:30 біля оперного!» – гукнув уже з вулиці, змахнувши рукою, та й розчинився в натовпі. Марті було прикро, що невимушене і таке наповнене спілкування з чоловіком на її рівні раптом обірвалося. Натомість Люба ожила, відразу ж заговорила, як тільки Іванова постать зникла за рогом вулиці. «А він на тебе запав!» І вже з цієї першої фрази вимальовувала перед Мартою картину її близького майбутнього, як житиме вона у самому Львові і буде артисткою театру Заньковецької, а її чоловік – знатний оперний співак. І гастролюватимуть вони по закордонах. Куди їй, простій сільській дівчині Любочці, до таких вершин? Марта й знати її не захоче. Люба явно кпила, своєю іронією цілила Марті в саме серце, геть забувши, як нині на світанку та готова була жертвувати заради неї всім, навіть життям, не відчувала, що завдає товаришці болю. А Марта була стримана в словах та емоціях, вела себе так, немов і не чула Любиних знущань, більше мовчала, напружено думаючи, як же їй тепер бути з Івановою пропозицією. Звісно, що хотілося б її прийняти. Воліла побачити його на сцені, почути, як він співає, як грає роль. Дуже кортіло домалювати його образ у такий спосіб. Але що скаже Люба? Що про неї розповість потім у селі? Розляпає усе, поповзуть різні плітки. Хіба мало про неї й так говорять? Не встигла оговтатися після розлучення, як на тобі, знову. І навіщо вона взяла з собою це дурне дівчисько? Та все ж намагалася тримати рівновагу. «Куди підемо?» – звернулася до Люби. Та у відповідь лише знизала плечима. Їй було все одно. Міста вона не знала. Марта вирішила, поки ще терпить час, треба змінити Любин настрій, захопити її усім тим, що є на вулицях туристичного міста, розмовами про колишнє безтурботне студентське життя, а тоді, ближче до вечора, усе ж спробувати умовити товаришку піти в оперний. Тут і нагода трапилася, попри них якраз проходила група туристів з екскурсоводом, до якої вони приєдналися. Та попри цікаву екскурсію, усі яскраві враження від архітектурних і скульптурних шедеврів древнього міста, від відвідин музеїв, Люба вперто стояла на своєму. Що було діяти Марті? Обіцяла? Значить, виконуй. І вона мусила поступитися. Підійшли до театральної каси і безперешкодно придбали квитки на Безталанну. Втомлені від цілоденного ходіння вулицями Львова, присіли в найближчій біля театру кав'ярні. Зробили скромне замовлення. Їли мовчки. Марта крадькома позиркувала на годинник. Любині очі пильнували за кожним її порухом. Як на те, почалася гроза. Дощ з усієї сили забарабанив по віконній шибі. «Я під дощ не піду», – відчеканила Люба. «До вистави ще є час, а ти, як хочеш, біжи. Може, він там уже чекає на тебе», – лукаво посміхнулась. Марта згадала, що свої парасольки разом з іншими дорожніми речами вони залишили в камері схову на вокзалі. Іван же не може чекати, поки закінчиться дощ. У нього ж роль, тож вона мусить піти до нього в дощ, щоб вибачитися і попрощатися. Не зволікала ні хвилини, рівно у визначений час вийшла з кав'ярні і, затримавшись мить на східцях, намагалася з-поміж десятків людей, котрі під парасольками стояли біля оперного театру, впізнати Івана. Хлопець був у тих же джинсах, у тому ж сірому піджаку, вода струмками збігала з його парасолі. Якби ж він запримітив її та підійшов з парасолькою, як на лихо, Іван її не бачив. Помітив лише тоді, коли вона стрімголов кинулася під дощ. Чимдуж поспішив їй назустріч, затулив від дощу й вітру як парасолькою, так і всією своєю постаттю. Обоє мокрі, схвильовані, притислися до стіни будинку, що навпроти оперного театру. Стоячи зовсім близько, чули стривожене дихання одне одного. Іван запитально дивився Марті у вічі і читав у них те, що так хотів прочитати. Не стримався, тремтячою рукою торкнувся її мокрої щоки, але, збентежившись і злякавшись раптом цього поруху, опустив руку їй на плече. «То що, Мартусю, рішили? Йдемо?» Тут Марта знітилась, потупилась і, переминаючись з ноги на ногу, не знала, як їй сказати про своє рішення так, щоб Іван не образився. «Даруйте, Іване, але я не можу вчинити інакше. Я їй пообіцяла». Для Івана ці слова прозвучали в цю мить наче вирок. Він усе ще не вірив почутому. Читаючи в очах дівчини вагання, намагався переконати, що питання ж насправді легко вирішується. Марта йде на виставу в оперний, а Люба через дорогу до Заньківчан. Вистави ж, бо завершуються майже в один час. Тут, на цьому ж місці, опісля й зустрілися б. Можливо, запропонований варіант і був би найкращим у цій ситуації рішенням. Але ж навіщо було взагалі робити з цього трагедію? Взяли б та й обмінялися з Іваном адресами. Згодом зустрілися в інший день і час. І Люба б не стояла б на заваді. Так зважено думає про це Марта. Лише тепер, а тоді... Тоді чомусь не могла вчинити інакше. Час одначе не стояв на місці. збігав разом з останніми краплями дощу. До них підійшла Люба. Іван востаннє спробував перетягти дівчину на свій бік, але та затялася на своєму і край. «Вже пора йти», – мовила, тицнувши на годинник, і, незважаючи на Марту, гордовито попрямувала через дорогу до драматичного театру. Як приречені попленталися слідом за нею і Марта з Іваном у театральному передпокої. Іван востаннє подивився Марті у вічі. Той погляд їй не забути ніколи. В його очах було благання, а вона не зрушила з місця. Якби ж тільки могла в ту мить усвідомити, що цей хлопець, вочевидь, і був її жаданим шансом на кардинальну зміну життя в омріяному напрямку, такоби ще знаття, що більше їм не зустрітися. Люба стояла на сходинку вище від Марти з Іваном, а вони внизу, очі в очі. «Шкода, іншим разом я б міг скласти вам компанію, але сьогодні у мене роль». Іван квапливо зиркнув на годинник. «До побачення, Марто! Кажу до побачення, бо маю надію, що ми скоро побачимося, адже ви приїдете до Стриженка». Зі сподіванням на те скоре завтра дивився в очі, немов у саму душу. «Так, я гадаю, що буде іще нагода нам зустрітися. Удачі вам!» Останнє слово майже прошепотіла, відчула, що очі бубнявіють слізьми, опустила голову. «Марто, нехай не зрадить тобі зірка таланту!» Підійшов до неї близько-близько, не щувся, як перейшов на ти. Такою близькою була вона для нього в цю мить. Хотілося одним поривом пригорнути її до себе і лише тоді піти, та не посмів, не насмілився. Довкола були люди, які йшли на виставу. На дві сходинки вище від них стояла Люба і торжествуюче посміхалася. Іван відступив, махнув на прощання рукою і щез за дверима, так і залишивши в очах і благання, і жаль, і невиразну надію на завтра. Марта стояла на місці, наче скаменіла. Серце її рвалося. «Що ж ти коїш, дуреписько? Біжи, наздожени його, пожалкуєш!» Та якась фатальна сила ніби прикувала її до сходинки, на якій заціпеніло стояла. Схаменулась, коли за плече торкнула Люба. «Ходімо, Марто, вже дзвінок». Наче не своїми ногами, мляво потяглася за подругою. Такою пригніченою в стіни цього храму мистецтва вона заходила вперше. Хоч сиділи вони геть близько, у третьому ряду вистави Марта майже не бачила. Якесь дивне почуття оволоділо нею. Дивилась на сцену, а перед очима невідступно стояли Іванові очі. Як то він почуває себе у своїй маленькій ролі? Боже, який же він славний! Коли ж я його ще побачу? І чи побачу? Ми ж навіть адресами не обмінялися. Я ж навіть прізвища його не знаю. Господи, яка ж я нехитра! У цьому розпачливому монолозі душа шукала рятівної соломинки і не знаходила. А може він чекатиме на мене біля трамвая чи на вокзалі? Невже ж отак і не побачимося більше? Не хотілося в таке вірити. Після вистави Марта марно вдивлялася у порожнє подвір'я оперного. Напевно, там вистава ще не закінчилася. Роззиралась довкола, сподіваючись помітити знайому постать і на трамвайній зупинці, і на вокзалі. Та все намарне. Сіли в потяг. Ще 5 хвилин стоянки на пероні. І раптом за вікном так голосно, так виразно чоловічий голос: «Марто! Марто!» Почула, стрепенулась, кинулась, усією постаттю прилипла до віконної шиби і вдивлялася в темряву, а там нікоїсінько, тільки дощ. То, мабуть, почулося, але ж так виразно.
«Що з тобою? Закохалася? От на тобі, доросла жінка, а веде себе, як дівчисько. Чого ж ти не пішла з ним? Було б іти. Чи я б не подивилася без тебе тієї вистави?»
Люба казала ті слова, яких так потребувала почути від неї Марта тоді, в ту критичну мить, коли на неї очікував Іван. Тоді вони були б доречні і дорого коштували. А нині Любі хотілося згладити прикру ситуацію, виправдатися і навіть вибачитися. Марта ж її не чула, не потребувала чути. Марта, як стіна, глуха й сліпа, мовчки постелила постіль на горішній лаві і лягла, відвернувшись до вікна. Але сон до неї в ту ніч так і не прийшов. Немов кінострічка перед очима пробігав прожитий день, головним героєм у якому був чомусь не Стриженко, зустріч і розмова з яким була для неї неабиякою подією, а Іван, незнаний донині чоловік, але тепер такий близький, такий рідний, у горлі невідступно стояв клубок сліз. Той клубок душив її. Хотілося заплакати в голос, як у дитинстві, від власної безпорадності щось змінити. Але Марта тамувала ридання, сльози текли по обличчю, а вона боялася навіть схлипнути. Бо ж тут Люба. Чому так? Чому?